Sadriddin Ashur edi. Hamkasbimning aytishicha Toshkentda hibsga olingan yigitlarni Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Mirrahmat yaxshi tanir ekan. Mirrahmat bilan hozir bog'landik. Mirrahmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshimisiz, salomatmisiz? Mirrahmat, mana shu yigitlar to'g'risida nimalarni qo'shimcha qila olasiz? Qanday yigitlar edi ular? Yigitlar.
Bu yigitlarni ko'pchiligi o'sha Amerikaga 2000-yil yildan kelgan, o'sha 2000-2004 yil oralig'ida kelgan, ko'pchiligi o'sha talaba yigitlar edi. O'sha talaba bo'lib kelib Amerikada o'sha ma'lum bir kasb sohasida ishini davom ettirgan va ba'zi 2-3 yilda bir O'zbekistonga borib kelib yurgan bolalar edi va bular o'sha o'ylanishlik maqsadida yoki o'sha boshqa o'zini o'qishi tugaganligidan keyin o'sha O'zbekistonga borib o'zini faoliyatida o'sha o'zini kasbida faoliyat ko'rsatish niyatida qaytib borishgan edi O'zbekistonga taxminan 3 yil 4 yil oldin va bular o'sha hech qanaqa bir nimasiz yashab yurishgan edi. Ularga qo'yilayotgan o'sha ayblarni bizaga ma'lum bo'lishicha o'sha oxirgi 3 oy 4 oy oldin 200 dan oshiq odam hibsga olingan va shularni bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olinganligini aytishyapti yaqinlari.
Qachon qaytishgan edi? Ular qachon qaytishgan edi Toshkentga?
Ular 2011-2013 yil atrofida qaytgan. Mana shu 2 yil davomida qaytishgan ko'pchiligi o'sha uydagilari chaqirishganligi va o'sha turmush qurish maqsadida qaytishgan edi va O'zbekistonda qolishgan edi. Bularni Amerikaga kelish niyati yo'q edi. Ya'ni bular umuman bir o'rta miyona, bir oddiy bir namozxon yigitlar edi. Ba'zilari o'sha Amerikada soqolini ozgina o'stirib yurgan, ba'zilari misol uchun matchga qatnagan bo'lgani uchun bularni mana shu diniy ayblar bilan qamalganligini aytishyapti va ularga hozircha salafiylik oqimiga aybdor, ya'ni bizni o'sha mamlakatimizda targ'ib qilingan o'sha Imom Azam mazhabidan boshqa bir qarashdagi ta'limotlarni o'sha do'stlari orasida o'rtoqlashgan degan ayblarni qo'yishganligini aytishdi bizga.
Shunaqa ayblov qo'yishga, ularni salafiylikda gumon qilishga qandaydir bir asoslar bormi?
Yo'q, bu hech qanaqa bir asosi yo'q. Ya'ni bu kishilarni tanigan kishi sifatida aytishim mumkinki, bu kishilar o'zi umuman Amerikada yashaganda ham faqat shu uy, ish, joy mana shu bilan juma namoziga borib yoki hayit namozlariga borganda bir o'zbekistonlik o'laroq bir ko'rishib turardik bu yigitlar bilan. Lekin ya'ni yaqin bir qadrdan aloqalarimiz bo'lmagan bular bilan. O'sha Amerikadagi bilasiz, o'sha o'zbeklar bir tor bir jamoa sifatida bir-birini bir oshga chaqirsa, to'y hashamga chaqirsa keladi yoki kelmaydi. Ya'ni bu o'rinda bu yigitlar umuman bir hech qanaqa bir diniy bir guruhlar bo'lsin yoki bir qandaydir bir o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, yot bir yog'al g'oyalarga bir hech qanaqa bir aralashmagan yoki unaqa g'oyalarni ta'kid qilmagan bolalar edi. Bular hattoki o'sha O'zbekistonga borib kelib yurishligini inobatga olib ham o'zidagi fikrlarini yoki o'zi o'ylagan narsalarni ham hatto aytishmas edi bizaga.
Nima asos bo'lgan bo'lishi mumkin mana shunday ularni hibsga olishga? Agar siz mana ishonch bilan aytyapsiz, salafiylikka aloqasi yo'q edi deb. Yoki tinglovchimizda shu Amerikadan qaytsa, Yevropadan qaytsa yo hibsga olaverarkan degan vahima ham paydo bo'lishi mumkinda.
Bu albatta bu fikrga juda ham yaqin mani ham fikrim Sarvar aka. Ya'ni O'zbekiston ichida hozir shunday bir nima olib borilmoqdaki, ya'ni ba'zi bir o'sha xorijda yurgan odamlarni uyiga o'sha xavfsizlik xizmatlari yoki militsiya xodimlari kelganda, biz mana yaqinda Amerikadan shuncha odam ushlab keldik, kerak bo'lsa o'g'lingizni ham ushlab kelamiz, Yevropami, Rossiyami, Amerikami, bizani qo'limiz hammayoqqa yetadi degan bir messej, ya'ni bir nima berilyapti jamiyatga. Ya'ni bu o'rinda o'sha boshqa yana bir ma'lumotlar borki, menda o'sha Amerikadan O'zbekistonga borib kelib yuradigan o'sha green kartali ba'zi bir tanishlarimizdan aytish bo'yicha shu ko'ziga shubhali ko'ringan yoki bir ozgina savol javobida ozgina tutilgan o'sha IShID kontrol savol javobida ozgina tutilgan bolalar bilan maxsus guruh shug'ullanayotgan ekan. Ya'ni 3-4 soat, 5 soatlab ba'zilarini 2-3 kunlab olib borib so'roq qilishayotgan ekan. Amerikada qaysi uyda yashaysan, qaysi shtatda yashaysan, farzandlaring bormi, ular Amerika fuqarosimi? Agar Amerika fuqarosi bo'lsa, nega O'zbekiston metrikasini olmading posolstvoga borib yoki nimaga posolstvo bilan aloqa qilmaysan kabi bir qanaqadir bir nimalar qo'yishayotgan ekan oldiga, bir javob bera olmaydigan bir qandaydir bir nomutanosib bir savollar qo'yishayotgan ekan. Bu o'rinda o'sha Amerika'da o'sha Ker tashkiloti bilan biz 3-4 kun oldin gaplashdik. Ularning aytishi bo'yicha o'sha O'zbekiston va Amerika fuqaroligiga ega bo'lgan yigitlarni O'zbekistonda hibsga olinishi bu Amerika qonunlariga ko'ra o'sha Amerika fuqarosini hibsga olinishi bilan hisoblanar ekan, ya'ni shunga green card sohiblari yoki Amerika fuqarolarini O'zbekistonga borganda ularni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'sha Gosdepartamentga qandaydir bir bayonotnoma tuzish haqida hozir maslahat olib boryapmiz.
Ya'ni bu ko'p. Demak,
bu bilasizmi, bu Amerikada juda ham ko'p o'zbeklar bor, ya'ni 120 mingdan oshiq o'zbek borligi haqida xabar eshitganmiz. Biz bundan 1 yil oldin bu o'rinda bilasiz, o'sha har haftada Amerikaga uchadigan samolyot bo'lsa, o'sha ichida hamma o'zbeklar shu oilasini, bola-chaqasini ko'rish uchun boradi, ishlaydi. Bu yerda Amerikada biron bir o'zbekni men ko'rmadimki, o'zimdan boshqa bir siyosatga aralashib, bir aktiv bo'lganligi yoki bir qandaydir bir diniy pozitsiyalarni ochib e'lon qilganini ko'rmadim va bu o'rinda O'zbekiston xavotir olishiga hech qanaqa bir asosan sabab ham yo'q.
Shu o'rinda shu fikrda to'xtatamiz. Mirrahmat, sizga katta rahmat. Demak, Amerikadan Mirrahmat Toshkentda bo'lgan voqeani sharhladi.